Ďakujeme Ti, Otče náš nebeský, mene Pána Ježiša Krista, že dnes začujeme z Tvojho slova Tvoje rozhodnutie o uzdravení. Prichádzame k Tebe nielen unavení, nielen strápení, ale neraz aj veľmi duchovne otrasení a chorí. A Ty pred týmito službami, ktoré nazývame službami Tebe alebo službou Tebe, nám ako prvý dnes hovoríš: ja som prišiel vám poslúžiť. Ja som prišiel vo svojom synovi vám dať práve uzdravenie. Ja vás uzdravím. A tak teraz daj nám vieru, pripravené srdcia na to, aby sme po Tvojom slove, ktoré je určené každému, kto tu dnes sedí, ja ťa uzdravím, povedali s plnou vážnosťou: nech sa tak stane, Pane. Amen. 5. kniha Mojžišova, 32. kapitola, od 39. po 40. verš. Vidíte teraz, že ja len ja som, a niet Boha okrem mňa. Ja usmrcujem, ja obživujem, ja raním a ja uzdravím. A nikto z mojej ruky nevyslobodí. Lebo ja k nebu zdvíham svoju ruku a hovorím: ja žijem na veky. A ešte z listu Židom zo 4. kapitoly čítam od 11. po 13. verš. Snažme sa teda vojsť do toho odpočinku, aby nikto nepadol podľa toho istého príkladu neposlušnosti. Lebo slovo Božie je živé a mocné a je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč a preniká až do rozdelenia duše a ducha, kĺbov a špikov, a je schopné posudzovať hnutia a zmýšľanie srdca. A nie je to tvora skrytého pred ním. Všetko je obnažené a odkryté očiam toho, ktorému sa budeme zodpovedať. Teda to hlavné, prečo sme dnes prišli a čo sme mali počuť, a už sme to počuli, je Božie rozhodnutie, že každého, kto sem prišiel pred jeho tvár, v mene Pána Ježiša Krista, chce dnes uzdraviť. Ja uzdravím. To povedal živý Pán, ktorý je Pánom nad nebom a zemou. Ale aby sme to vedeli prijať, lebo uzdravenie, alebo liek uzdravenia, slovo, ktoré uzdravuje, ako je to v 107. žalme napísané, treba prijať ako liek, tak musíme si najprv prečítať z knihy Prísloví zo 16. kapitoly 11. verš, aby sme vedeli, ako sa prijíma uzdravenie. V knihe Prísloví v 16. kapitole v 11. verši je napísané: váha a pravé misky sú Hospodinové. Jeho dielom sú všetky závažia v mešci. Čiže nie naše závažia, nie naše misky, nie to, ako my vieme právne posúdiť skutočnosti okolo nás a v nás a v našom srdci, ale na úvod, aby sme ten liek z tých misiek, kde sa to rozvažuje presne, vedeli prijať, musíme pochopiť, že tieto misky musia byť Božie, aj závažia, aj spôsob, ako sa váži slovo Božie pre každého z nás. Každý je iný. Každý sem prišiel dnes s iným svojim príbehom, s inými starosťami, bolestiami. A nie vždy každý tomu najbližšiemu tie svoje bolesti má odvahu vyrozprávať. Niekedy si pomyslíme, aj by som začal, ale už mám zlé skúsenosti. Začnem hovoriť o svojej bolesti a skončí to nepochopením. Tak každý z nás niekedy uvažoval alebo uvažuje. Takže najprv máme teda prichádzať k Pánu Ježišovi. O tom hovorí aj text v Matúšovi v 5. kapitole, ktorý je takým známym a je to pre mnohých nerozlusknutelný text, aj pre nás samozrejme, len Duch Boží nám môže otvoriť pri ňom oči. A tam je napísané, že keď niekto má problém vo vzťahoch, a ja to prečítam presne, keď niekto prináša dar na oltár a tam, budem citovať teraz podľa toho textu, ktorý je v Matúšovi v 5. kapitole od 23. verša čítam, keby si teda prinášal dar na oltár a tam by ti prišlo na um, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a odíď. Najprv sa zmier s bratom a potom príď a obetuj svoj dar. Vyrovnaj sa chytro so svojim protivníkom, dokiaľ si s ním na ceste, aby ťa protivník neodovzdal sudcovi, sudca strážcovi a neuvrhli ťa do väzenia. V pravde hovorím ti, nevídeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš do poslednej koruny. My poznáme príbeh, kde boli dvaja dlžníci, ten, ktorý mal obrovský dlh, mal byť uvrhnutý do väzenia, ale Pán sa nad ním zmiloval. No on, ktorý bol nakoniec po tej milosti Pánovej prepustený a ani do väzenia neuvedený, nevedel odpustiť bratovi, ktorého stretol na ceste, a pritom dlh toho brata voči nemu bol menší, oveľa menší. Čiže najprv, kto nám odpúšťa a s kým sa máme zmieriť? Kto je to ten náš prvý brat medzi všetkými bratmi, ktorému sme nejako ublížili, alebo ktorý sa na nás díva niekedy mlčiacim pohľadom? Ku komu máme najprv ísť každý deň? S kým sa máme zmieriť, aby sme neboli odovzdaní sudcovi? Boh je sudca, ale odovzdal súd svojmu synovi. A Pán Ježiš sa menuje aj našim bratom a priateľom. A keď v živote konáme veci, ktoré konať nechceme, keď sme v nezmierení s bratmi, tak najprv sme v nezmierení s Bohom a s Jeho svätým synom Pánom Ježišom Kristom. Čiže najprv, keď sa v našom srdci objavuje problém, ideme k tomu, ktorý je svätý, a ako Dávid povedal, najprv proti tebe, Bože, samému som zhrešil. Čiže ideme najprv k Pánu Ježišovi a jemu vyrozprávame ten svoj príbeh. Tak, ako to v našom srdci je zapísané. Ako je zapísaný. Márne by sme začali ho zaobľovať podľa našich argumentov, alebo márne by sme mu niečo chceli napovedať, ako by to mal on riešiť. No a teraz prichádzame k inému textu, keď tak sme prišli k Pánu Ježišovi aj dnes, spájajte si tie misky spravodlivosti od Boha, tie váhy a tie misy spravodlivosti má v rukách teda Pán Ježiš. Prichádzame k nemu, vyrozprávame mu svoj príbeh a ako ten príbeh mu vyrozprávať máme a môžeme. To je napísané, otvoríme si druhý list apoštola Pavla Timoteovi a tam je uvedené v 4. kapitole, že pred Bohom a pred Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, zavezujem ťa na jeho zjavenie a kráľovstvo. Zvestuj slovo. Buď pohotový, vhod, nevhod. Presviečaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. Keďže hovorili sme, že je tu sudca, ale aby sme neboli odovzdaní sudcovi, máme prísť k prvému bratovi, oči ktorému sme sa previnili, k tomu najlepšiemu priateľovi, ktorý nás najisto pochopí, tak tu je uvedené, že on bude súdiť živých a mŕtvych, Ježiš Kristus, ale on je zvláštny sudca. A tu je napísané, že je to sudca, ktorý osvetlí v zjavenom slove náš problém. Existujú dva latinské výrazy, lex a lux. Lex sa spája s právnictvom, s legislatívou a lux so svetlom. Keď máme na mysli toto lex, tak berieme do úvahy najprv nejakú legislatívu, právne normy, práva, o ktoré sa bijeme časom aj pred bratmi. Ale keď toto lux, svetlo, osvetlenie, zoberieme do úvahy ako prvoradé osvietenie mysle, tak sme pred Pánom Ježišom Kristom ako pred zjaveným slovom Božím a tu sa začína niečo záväzné. Farizeovia chceli, aby bolo záväzné to, čo oni rozpracovali do právneho systému, do svojej legislatívy. Ale nad tým, a o tom je kázeň na hore blahoslavenstva a to, ako Pán Ježiš vysvetľuje hĺbku zákona, je to svetlo a to, čo nás zavezuje viac ako ten zákon Mojžišov. Lebo nad tým domom, kde je Mojžiš správca, je Pán Ježiš, Boží syn. Takže na jeho zjavenie sme my viazaní. Zavezujem ťa na jeho zjavenie a dodané je a kráľovstvo. Tu sa na chvíľku zastavme a musíme sa spýtať, keď sme niekomu my ublížili alebo niekto nám ublížil, v akých reláciách sa udialo to, čo sa volá krivda, alebo útok brata na brata. V 5. kapitole v Evanjeliu Matúša je popísaný, o chvíľku sa k nemu dostaneme, aký je to útok. Takže ide o to, či my sa začneme ďalej viazať na kráľovstvo Ježíša Krista, alebo na kráľovstva tohto sveta a jeho systémy. Keď sme osvietení a máme myseľ posilnenú milosťou Pána Ježiša Krista a chceme sa od zákona dostať ďalej k tomu, čo je záväznejšie, k hľadaniu kráľovstva Božieho a jeho vlády, jeho práva, tak sa tu dostaneme, na chvíľku sa vrátim k Matúšovi k 5. kapitole, k takémuto rozhovoru pred tvárou živého Boha aj jeho syna. Ten rozhovor znie takto. A teraz prečítam text, ktorý je pred tou buď hádkou alebo kolíziou, krízou medzi bratmi. Čiže vraciame sa od toho, čo my rýchlo sme zbadali ako nejaký problém, krivdy, agresivity, nedorozumenia, k tomu, čo je predtým. Lebo rozhovor s Bohom cez Pána Ježiša a zjavené slovo má svoju šírku, výšku, hĺbku a dĺžku. No takže predtým je napísané toto. Počuli ste, že otcom, tu je uvedené v texte, tým starým, tým, ktorí tú tradíciu tvorili, bolo povedané, nezabiješ. Kto by však zabil, prepadne súdu. Ale ja vám hovorím, každý, kto sa hnieva na brata, prepadne súdu. A kto by bratovi povedal hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Kto by však mu povedal blázon, prepadne ohnivému peklu. Teraz sa chvíľku budeme venovať právnemu systému. Tomu lex, tomu, čo sa vypracovalo ako legislatíva, aj povedzme v cirkvi, aj v židovskom prostredí. A keby sme na tom mali postaviť svoje riešenia, svojich ťažkostí, tak by sme museli takto postupovať. Keď niekto sa na teba pre niečo nahneval a ťa nazval potupným spôsobom, povedzme, že si tupec, hlupák, tak tu je napísané prepadne súdu. To znížil tvoju dôstojnosť. Prepadne v našom dnešnom ponímaní okresnému, povedzme, súdu. Ale keby niekto povedal bratovi hlupák, prepadne najvyššiemu súdu. Tento verš hovorí o tom, že Hlupák je povedané v takom zmysle, že ty nepatríš do zhromaždenia ľudu Božieho. S tebou nebudem mať obecenstvo. S tebou nebudem sedieť za jedným stolom. Napríklad pri Večeri Pánovej. Ty si hlupák, ty si prázdny, ty si pre mňa bezbožný, nepriateľný. Čiže, ale zdôrazňujem, hovoríme o právnom systéme teraz. Tak keby sme brali do úvahy, že my vieme rozlišovať, čo je dobre, čo zlé, že my vieme určovať právne, kto kedy sa ako prehrešil, tak by sme museli dať synédriu toho človeka, ktorý o niekom vyhlási, ty si taký hriešný, že ja s tebou nepôjdem na Večeru Pánovu. Alebo ja s tebou nebudem chodiť do kostola. Takže keby tak niekto sám povedal taký súd, že vie to právne presne takto pomenovať a spracovať a povedal by bratovi hlupák, s takým prázdnym človekom nebudem, je pod synédriom, najvyšším súdom, a tam je 71 takých súdcov. No ale keby niekto povedal blázon, prepadne ohnivému peklu zatrateniu. No ale my nemôžeme postupovať na tejto rovine právnej, ľudskej, ani cirkevno-ústavnej. My sa musíme vrátiť k milosti a nechať sa posilniť milosťou. Posilniť sa milosťou, aby sme začali teraz správne v svetle Božej tváre o uzdravení hovoriť svojich vzťahov a svojich srdc, musíme začať pri ďalšom texte. Toto posilnenie má prebiehať nasledovným spôsobom. Druhý list Timoteovi, 2. kapitola. Stojíme dvaja, ktorí sme v spore, sme si povedali, pred tvárou Božou a tvárou Pána Ježiša. Už nám vysvetlil Pán Ježiš, že keby sme mimo Neho chceli niečo riešiť, sme pred Bohom sudcom a je tam právny systém iba. Nenaplnil si zákon, končíš. Ale vraciame sa, je tu Pán Ježiš, predsa len, a ten nám dačo viac povie, keď sme s niekým v spore. Začínam čítať druhý list apoštola Pavla Timoteovi, 2. kapitolu. Ty teda, syn môj, obracia sa najprv na jedného, Pán Ježiš, na mňa, potom na teba, lebo vždy sme v nejakom spore. Buď malinko je viditeľný ten spor, alebo už je taký nejaký vyzretejší, ale vždy je tu nejaké nevyrovnané srdce niekoho voči niekomu. Takže k jednému z nás sa obracia, ku mne, povedzme potom k tebe. Ty teda, syn môj, a už to pomenovanie syn môj je dôležité, posilňuj sa. A teraz právne, lepšie argumenty si nazháňaj, aby si mohol toho brata dostať tam, kde ho chceš dostať. Posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristu Ježiši. Čiže v Kristu Ježišovi je milosť. A tá milosť hovorí niečo také, najprv, a to je paradoxné, čo sa nedá splniť. Židia si mysleli, že Mojžišov zákon možno splniť, preto ho nejak rozpracovali na drobné, aj tak sa nedal splniť, ale oni žili v tom stále, že ten právny systém oni majú pod kontrolou. Ale posilňovať sa milosťou, a pozor teraz, tu je ten paradox, kázeň na hore a Ježiš a zákon, z toho vyplynie, keď povie Pán Ježiš, ale ja vám hovorím, že sa nesmieš hnevať na brata, nielen, že ho nesmieš zabiť, alebo nielen nepokradneš, ale už keď máš také myšlienky, tak konáš zlo, tak teraz Pán Ježiš nám chce povedať, že milosťou pracovať a byť posilnený milosťou znamená na jednej strane, že niečo, čo my sme dosiaľ videli ako splniteľné z našich možností, z našej strany, je nesplniteľné. Ale ja vám hovorím, nesmieš sa ani hnevať, ani zle o nikom zmyšľať, ani mať nejaké pokrivené vnútorné postoje. Nesmieš, nič z toho. No a tu sa človek naozaj zastaví a mňa teraz oslovil Pán Ježiš, syn môj, alebo teba, a hovorí, posilňuj sa, ale teraz tou milosťou, a už ti vysvetľujem, čo to znamená. Ty, ktorý si buď ukrivdený, alebo si ukrivdil, to je jedno, aj jeden, aj druhý, potrebuje za každú cenu milosť. Ani jeden z vás nikdy nevie splniť to, čo ja od vás žiadam. Toto je nesplniteľné. No a teraz môže sa dostať do rozpakov počúvajúci v kostole kresťan, Tak na čo ma sem, pane, voláš do kostola, do modlitebne, keď niečo také mi hovoríš, čo je nesplniteľné. Už vopred mi pritom hovoríš, ty to splniť nemôžeš. No ale prečo je pred nami pán Ježiš? Z čoho nás chce uzdraviť? Prečo my stojíme nie pred svojou tvárou a pred vlastným nejakým obrázkom, pred fotografiou a pred tvárou pána Ježiša, prečo stojíme teda? Lebo to, čo my sme nemohli naplniť, zákon do dôsledkov, totálne, to on urobil. A teraz sa ťa, mňa, prvého teba, druhého, povedzme, mňa ako hriešnika, prvého teba, ako druhého, opýta znova. Chceš sa naozaj nechať teraz posilniť, aby si bol mocný vo mne milosťou? Tak príjmi to, čo ti teraz poviem, ako dobrú správu, evanjelium. Ja som to namiesto teba už urobil. To, čo si ty nemohol zaplatiť, ten veľký dlh voči tomu bratovi alebo voči tomu ďalšiemu, alebo on voči tebe. Ja som to už za vás urobil. No a čo z toho vyplýva? Zaradujem sa a ako ten, ktorému bol odpustený dlh, rýchlo vybehnem von a už sa nezaujímam o pána Ježiša, lebo som spokojný, že moje veci boli vyriešené v mojom srdci, všetko, čo ma viedlo do zahynutia, bolo zaplatené a bežím teda po takejto správe od toho svojho spasiteľa, nestarajúc sa už o jeho srdce a o vzťahy s bratmi. Keby som tak bežal, tak stretnem podobne ako ten, ktorému bol odpustený veľký dlh a pri pohľade na ďalšieho som znova tvrdý. Nikdy som v skutočnosti z toho hľadiska milosť Božiu neprijal. Len egoisticky, účelovo som myslel na seba. Stále mi išlo len o to, aby ja som mal všetky veci vyriešené, svoje zdravie, svoje problémy a tak ďalej. A tu nás pán vracia, pretože je plný milosti opäť a ten rozhovor chce s nami zopakovať. Takže prečo som ti odpustil, znie otázka. Prečo som zaplatil všetko namiesto teba? Všetko som zaplatil a to svojou krvou. Nie nejakou menšou čiastkou. Nie niečo len som zobral zo svojho a niečo som účelovo tak farizejsky dal. Ja som krvou zaplatil všetko. Za celý tvoj život, za život tvojho brata tiež a ďalších. Tak čo teraz ty s tým urobíš s tou mojou milosťou? Pred chvíľkou bola pre teba lacná, kým si stál predo mnou a iba o teba šlo, tak bola zaujímavá, ale z hľadiska tvojho postoja k ďalším bratom už bola lacná, už si ty s tým manipuloval. Tak rozhovor sa opakuje. Čo s tým teraz urobíš? S milosťou pána Ježiša. Čo si urobil do dnešného dňa? Ako žiješ? Ako svoje prostriedky, svoj život, svoje sily, svoj čas používaš? Z 90% pre seba? Z 10% pre pána Ježiša? A z tých 10 sa to svrkne na 5, z 5 na 1%, z 1 na 0 a potom zrazu zistíme, že tie misky a váhy a závažia v našom dome už sú v našich rukách opäť. Už nepatria pánu Ježišovi, už nehovoríme to, čo Dávid niekedy, dávam na chrám, dávam na to, čo potrebuje, ja neviem, ľud Boží, lebo dávam len to, čo som sám najprv prijal. Musíme sa vrátiť k rozhovoru s pánom Ježišom teraz takto. Dal som ti milosť, dal som ti s tou milosťou všetko pre zbožnosť a život. Pre život, keď chcete, a zbožnosť. V druhom liste Petrovom je to v 1. kapitole. Takže rozhovor sa končí s pánom Ježišom pri texte, ktorý je v 2. liste Petrovom v 2. kapitole. Dostali sme po opakovanom rozhovore všetko od pána Ježiša cez jeho milosť. Lebo jeho milosť je drahá, a v jeho milosti, to je to triumfálne, je nám podarované nie niečo, všetko pre život, všetko. A všetko pre zbožnosť. Len keď to všetko nemáme, čo pre život nám už dala pre zbožnosť, tak to len preto, lebo to, čo nám dal, vážime na svojich váhach. Vraciam sa ku knihe Prísloví k 16. kapitole, k 11. veršu. Dnes, čo od nás žiada Pán, je to jediné. Ty si všetko dostal odo mňa, ale vážil si si to doma na svojich váhach a rozvažoval si tie dary odo mňa, milosti, podľa toho, ako tebe prvému to vyhovovalo, a keď potom tvoj brat alebo ďalší, na koho ti Pán ukázal, nejako trpel, tak svoje váhy a meradla si používal, ako máš a aký postoj a aký poriadok zaujať voči tomu bratovi, voči tomu obecenstvu cirkvi, voči zboru a tak ďalej. A tu Pán Ježiš opakuje. Vymeňte svoje váhy doma za moje opäť a všetko, čo máš od rána, keď ti Pán otvorí zrak v ten zajtrajší deň opäť, lebo nemusí nám otvoriť zrak znova. Keď ti otvorí zrak, to bude milosť, tak všetko v ten deň, čo budeš robiť, ako budeš premýšľať, ako máš premýšľať, čo budeš rozdeľovať sebe a iným, jednoducho, čo príjmeš najprv ako život, ktorý ti Pán obnovuje každý deň, aj mne, tak ako ten život ti znova dal každé ráno alebo v každej sekunde, obnovuje ho, tak si uvedom, že keďže z jeho ruky prijímaš celý život obnovovaný, tak sa uč na jeho váhach to všetko obnoveným spôsobom mu vracať. Bohu, jemu patrí všetko. Jemu patrí naozaj všetko. Sláva, česť, kláňať sa máme iba jemu, a nič si nemáme nechávať pre seba. Takže z toho hľadiska to uzavrieme cez druhý list apoštola Petra. Mne prvému patrí ten text, tebe druhému, tebe tretej a tak ďalej. Z toho hľadiska to máme ďalej vo svojom srdci rozvažovať. Nie v mojom budeš ti rozvažovať, vo svojom. Ja nebudem v tvojom rozvažovať a súdiť, čo je tam. Ty vo svojom, ja vo svojom, ale Pán vo všetkých. Pán Ježiš vo všetkých bude rozvažovať. Čiže jeho váhy sú dnes nastavené, aby nás uzdravil. Liek na jeho váhach sa volá: dám ti všetko opäť aj zajtra ráno pre život a zbožnosť. Ale keď to nebudeš rozvažovať na mojich váhach, tak jedného dňa skráti sa tvoj život, lebo budem vidieť, že nadarmo som nechal okopávať ten tvoj strom, ktorý mal prinášať plody. Lebo aj tú zem darmo kazí. Takže po prečítaní tých veršov z uvedeného už druhého listu apoštola Petra z prvej kapitoly si uvažme, ako budeme chcieť odteraz sa s Bohom my rozprávať, s tým najlepším našim priateľom a bratom, našim spasiteľom Pánom Ježišom, ako mu odpovieme na to, že dal som ti všetko skrze milosť svoju len, lebo nič ti nepatrilo, a to, čo máme, ako mu my budeme to vracať, cez aké váhy. A samozrejme, tie jeho váhy sú presné. Tam sa to rozvažovanie nedá robiť podľa našich mier. A uzdravenie, na záver poviem, príde pre naše srdce a dušu a ducha len vtedy, keď budeme chcieť zdravo žiť pre iných. Zdravou rečou, tým zmyslom zákona, evanjeliom. No a na takéto uzdravenie nás Pán dnes napriamil. Ja ťa uzdravím, ale takým spôsobom, že sa pozrieš teraz na mňa, pochopíš, čo znamená môj tichý hlas, a už čítam cez konkrétne, živé zjavené slovo, si rozvažuj na mojich váhach, čo z toho slova a ako budeš ty prijímať, aby si niečo nevynechal. No a keď sa toto v našom srdci ujme, tak budeme uzdravení duchovne a budeme prinášať Bohu tú skutočne pravú obeť, ovocie rtov vyznávajúcich jeho meno. Čítam na záver druhý list apoštola Petra, 1. kapitola od 3. verša po verš 11. Ako nám jeho božská moc v známosti toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, obdarujúc nás vzácnymi a veľmi veľkými zasľúbeniami, aby ste nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť, tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte ku viere cnosť, k cnosti známosť, k známosti zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. Kto nemá týchto vlastností, je slepý. Lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. Preto tým viacej usilujte sa, bratia, upevniť svoje povolanie a vyvolenie. Lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy. A tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Pane Ježišu, boli sme veľakrát pred Tvojou tvárou a často sme hovorili o tom, čo sme sami chceli. A často sme rozvažovali a vážili slova aj vo svojich modlitbách na vlastných váhach. A keď sme sa usilovali o pokoj, tak opäť sme mali pred sebou najprv svoje váhy, pre svoj pokoj. A keď sme sa usilovali o ďalšie a ďalšie veci, aj o tú zbožnosť, aj o to, ako naozaj rídzo žiť, tak stále a stále sme sa vracali napokon ku svojim váham, k nejakým argumentom, ktorí boli právne, možno legislatívne, možno by cirkevne boli úspešné, alebo v cirkevnoprávnom systéme, ale Tvoje svetlo, svetlo Tvojej tváre dnes zasvietilo do srdca každého z nás a v tom svetle sme zbadali, Ty chceš, aby sme žili podľa Tvojho poriadku v tom novom spoločenstve a aby sme mali účasť na nebeskom povolaní. To je to nové spoločenstvo. A aby sme žili už v Tvojom kráľovstve. A tam má naozaj platiť poriadok Tvojich váh, Tvojho váženia, toho všetkého, čo máme. A tak ide teraz o to pri každom z nás, či Ti dáva naozaj všetko, čo má. A cez to všetko, či Ti vzdáva pravú česť a pravú úctu. Tak nám pomôž, aby sme sa najprv rozsudzovali alebo nechali Tebou rozsudzovať stavy svojho srdca a potom budeme môcť vyberať to ivierko alebo tú triesočku z oka svojho blížneho. Pomôž teda, aby sme začali počúvať zdravú reč a aby sme aj sami začali tú zdravú reč hovoriť v spoločenstve, kde žijeme, v rodinách i v tom prostredí, kde pracujeme. Amen.